Leikos. Asiņainos laikos. Pilsētā, kur dēvēja par nolādēto. Valdīja gubernators Georgijs Abašvili. Viņa sieva bija no labas dzimtas. Viņiem bija veselīgs bērns. Un pats viņš gubernators Gruzijā, vai kā jums to vajadzētu dēvēt, Sakartvelo karalis.
Dziedonis, var teikt, arī stāstnieks, aktieris Arturs Krastiņš ved skatītāju cauri notikumiem, kas risinās kara ēnā. Tas ir stāsts par meiteni Gruši, par mātes instinktu, par cilvēcīgumu. Bertolds Brehts lūgu saraksta 1944. Gadā, kad dzīvo ASV, un tā ir poētiska leģenda par izdzīvošanu, mīlestību un cerību. Kā zināms, Brehta darbi prasa īpašu spēles veidu, kā tas izdevies Dailes teātra iestudējumā, pēc pirmizrādes vispirms uzklausa skatītājus.
Nu, ļoti jau, man liekas, tāda iespaidīga tēma, ļoti tāda aktuāla. Nu, interesanti uzvests, protams, ir tāds višķiņ savādāks piegājums, droši vien kā citām izrādēm, bet principā ļoti labi. Malacis režisors un droši vien liels paldies aktieriem un radošiem kolektīvam.
Ļoti patika šī izrāde.
Bet aizkustināja.
Ļoti.
Pirmkārt jau šī izrāde ļoti laikmetīga. Un ļoti daudz domas, kas tur ir, ko Brehts ir izteicis, tās ir arī šodien ļoti aktuālas. Gan par to, kad augstā stāvošie nosaka to, kā dzīvo tauts. Un arī viss tas kara tēma, tas tiešām liek ļoti daudz ko padomāt. Izrādīja interesanti un it kā ļoti viegli, tverama, bet tomēr liek ļoti daudz ko domāt.
Pirmizrāde skatījās arī teātra kritiķa Līga Ulberte.
Nu, Brehts vienmēr ir notikums, nenoliedzam. Brehts iestudēja tik ļoti reti un viņš ir ļoti, tik ļoti sarežģīts, bet arī īstenībā visos laikos ļoti būtisks autors, ka, protams, ka pats par sevi Brehta iestudējums tas ir notikums. Jā, un šī ir tiešām ļoti, ļoti laba luga, to nekādā veidā nevar apšaubīt. Tātad Brehta tehnika prasa, Brehta estētika prasa ļoti īpašu spēles veidu un ļoti īpašu iestudēšanas veidu. Un, šis gruzīnu režisors, manuprāt, to iestudēšanas veidu pārvalda. Man gan bija tāda sajūta, ka izrāde vēl nav īsti sākus dzīvot un ka tas spēles veids ir mazliet mehānisks. Proti, ka tad aktieri dara kaut ko tehniski, tāpēc, ka tā ir jādara. Varbūt ne visos gadījumos pagaidām saprastam, kāpēc viņiem tas ir jādara tieši tādā veidā. Bet es ceru, ka varbūt izrāde arī iespēlēsies un iedzīvosies. Es domāju, ka režisors ir profesionāls tajā, ko viņš dara, jā.
No aktieru darbiem, kas varbūt ir izceļams vai vēl viņiem ir jāsastrādājas?
Man ļoti principā liekas, ka veiksmīgi Milēna Miškeviča tiek galā ar to galveno lomu. Viņā ir tāds neparasts skatuviskais šarms un dabiskums un patiesības izjūta. No tām pārējām lomām man šķiet Ilze Čuzula brīnišķīgi pārvalda šo spēles veidu. Tad ļoti specifisko spēles veidu, tiklīdz viņi parādās uz skatuves, uzreiz kļūst interesanti.
Kā jums ziemeļiem, pa Sakartvelo kara ceļu pa ceļu ziemeļu kalnos. Viņa dziedāja dziesmu, viņa nopirka pieru. Kā šis cilvēku bērns izvairīsies no asinssuņiem labatu licējiem. Kad viņa gāja pa vietuvīgajiem kalniem, viņa klīna pa Sakartvelo kara ceļu. Viņa dziedāja dziesmu, viņa nopirka pienu.
Režisors Data Tavādze piedara 30-gadnieku paudzei, ir Tbilisi Royal District Theatre mākslinieciskais vadītājs. Ar panākumiem iestudējis izrādes Vācijā un citur Eiropā, saņēmis daudzus teātra apbalvojumus. Režisors atklāja, ka pirmo reizi ķēries pie Brehta darbu iestudēšanas un uzsver lugas kaukāziešu krīta aplis aktualitāti mūsdienās.
It's a good idea to bring Georgian director maybe to the Caucasian Chalk Circle, but also for sure it's an amazing play, it's a masterpiece.
Tā ir laba doma aicināt gruzīnu režisoru iestudēt lugu kaukāziešu krīta aplis, bet, protams, tā ir pārsteidzoši laba luga. Tas ir meistardarbs, kas, kā es uzskatu, apraksta to, ko svarīgi atgādināt mūsdienās. Realitāte ir nežēlīga un tumša, bet joprojām ir labi cilvēki. Šī luga koncentrē uzmanību uz labiem cilvēkiem, kuri par spīti visam mēģina glābt citus. Es domāju, Brehts sniedz šāda veida izdzīvošanas recepti, viņš to alaži atkārto. Viņš mums saka, tu vari izdzīvot vienīgi izglābjot citus. Jūs zināt, ir daži autori, kuri spēj ieterpt realitāti vārdos, atrast vārdus, lai aprakstītu pašlaik notiekošo. Es uzskatu, Brehts ir viens no tiem, kas to spēj. Brehta dzejolis, ko izmantojam izrādes sākumā, kara ābece, absolūti šokējoši mūsdienīgi apraksta nelielus kara notikumus un kā cilvēki cīnās. No otras puses, ko karš izdarīja, bet joprojām ir vieta dziesmām, es uzskatu, ka ļoti svarīgs ir prologa jautājums, vai tumšākajos laikos tiks dziedāts, un atbilde ir jā, dziedās par tumšo laiku. Es domāju, mēs pašlaik dzīvojam vienā no tumšākajiem periodiem. Es negribētu iestudēt izrādi par karu, jo tas ir mums līdzās. Ir laiks, kad mums vajag runāt par karu, bet tagad mums vajadzētu atgādināt cilvēkiem, kas ir tas, par ko viņi cīnās, kas ir tas, ko viņi glābj. Uzskatu, ka šis stāsts ir labākais šajā mirklī. Es tiešām nezinu labāku stāstu, kā pastāstīt par to mūsdienās.
Tā kā luga ir par tumšu laiku, jautāju, kādas ir režisora pašas sajūtas.
I think war in this play is like a ghost. It is not present in the play. It is somewhere else.
Karš šajā lugā ir kā rēks, tas nav klātesošs, tas notiek kaut kur citur, un vārdi kaut kur citur ir būtiski mums, kas neatrodamies Ukrainā. Man ir sajūta, ka karš ir tālu, taču mēs dzīvojam kara laikā, un manuprāt, tieši šādā situācijā atrodas galvenie varoņi. Tas ir stāsts par bēgli, par sevi ziedošanu nepazīstama bērna dēļ. Sievieti iet cauri neiedomājamai Ellei, taču neraugoties uz grūtībām, viņa nogādā bērnu drošībā. Un viss stāsts ir iešana cauri šai tumsai, un bērns ir kā gaismas stars, kā sveces liesma tumsā.
Jautāju, kāpēc runājot par mūsdienu cilvēku sajūtām izmanto klasikas darbus.
I wouldn't say it is generally important for me to use classical work. It's just
Es neteiktu, ka man ir ļoti svarīgi iestudēt tieši klasiku. Uzskatu, ka ir darbi, kas ir ļoti labi uzrakstīti par mūsu laiku, un viens no tiem ir kaukāziešu Krīta aplis. Es tiešām domāju par Brehta humoru, jo šajā lugā ir daudz komiskā. Ar savu humoru viņš apvieno skatītājs ar aktieriem. Mēs apspriežam, tā joprojām ir dzīva diskusija, it kā Brehta luga būtu rakstīta šodien. Tad es domāju, šī luga ir tā, ar ko man jāstrādā pat
labāk.
Režisors pēc darba Rīgā atgriežas dzimtenē un Tbilisī iestudēs mūsdienu gruzīnu autora lugu, kas būs pilnīgi atšķirīgs darbs, pavisam citā stilā nekā Brehts, norāda Tavadze. Teātra kritiķis Normunds Akots apmeklējis teātra festivālu Tbilisī un Dailes teātra iestudējumu vērtē šādā kontekstā.
Festivālā visas izrādes, kuras skatījos, viņas bija pat tādas, kas ir ar komplicētu spēles veidu, ārprāt tā liela tā komponente, kas viņiem ir svarīga, ir tā emocionālā puse. Ja, tāda. Ar tādiem izšļācieniem, tāda. Es domāju, nu, ja viņi Brehts šeit arī šeit spēlēs, tad nu, būs tā kā būt. Bet izrādās, ka nē, viņš var arī nostrādāt zīmēm tīri un neatstāt nekādas liekus tādus. Nu, pārspīlējums, kuri neprasītos attiecīgajā šitajā te spēlēt iekšā. Tas man bišķiņ pārsteidz, jā. Bet visā vismā man patika. To man, piemēram, ļoti patikās man personīgi tā epizode, kur gruši iet pārtiltam. Tā kaut kā bija gan tajā pašā laikā emocionāli, gan tajā pašā laikā paskaties, cik viņi bija tā nu, precīzi izpildīts tas un arī tas spēles veids. Viņš jau nebija nekāds psiholoģiskais, nekas tur nebija, bet cilvēkiem skatās, jo, es arī jau biju, vai tu man arī nepliekš labs?
Ja neviens tev nepalīdz, melnā dienā nāc man līdz, uztici man sevi, tevi ilgi nesu es, asiņo man kājas,
Darbs ir kļuvis priegs. Gruši atveido aktrise Milēna Miškēviča. Viņa ar Brehta Daļradi saskārusies jau diplomdarbu izrādē Lepnās kāzas, ko iestudēja Indra Roga un Mihails Gruzdovs.
Taisnību sakot, man patīk. Man ļoti patīk Bertolds Brehts kā dramaturgs. Man patīk strādāt. Man patīk, ka viņš jau savā dramaturģijā ietver to spēles veidu. Tā viņa dramaturģija pieprasa noteiktu spēles veidu, kas man ir ļoti mīļš un tūs.
Kā jūs atradāt savu tēlu, to kodolu? Kā meklējāt, kā nonācāt?
Oj, tas ir, tas ir sarežģīts jautājums. Nu, tādā ziņā, ka ļoti, ļoti ietilpīgs un nevar tā dažos vārdos, bet data man ļoti palīdzēja. Nu, tas kodols jau ir skaidrs, bija jāmeklē vienkārši cilvēks. Parasts, kā viņi saka, Mihēls ir parasts bērns, man bija jāmeklē parasts cilvēks, godīgs un labs. Viss tik vienkārši. Un kā pie tā nonākt, tur jau sākas aktiermeistarība.
Un izrāde ir arī fiziska, es ļoti. Gribu teikt, vai ne? Režisors esot tādēļ izvēlējies jaunos aktierus, tā man saka.
Bet es teikšu, ka mums arī, mums visi aktieri ir ļoti fiziski. Mums visi aktieri ir spējīgi darboties un strādāt, bet jaunos viņš izvēlējās tā iemesla dēļ, ka viņš gribēja to kara tēmu paspilktināt tieši liekot pretstatā to jauno cilvēku, kam ir jāsaskaras ar tiem apstākļiem, ko dzīve piespēlē.
Kad Milēnai jautāju, vai atbildības sajūta netraucē, saņemu atbildi.
Tā vietā, lai domātu par to milzīgo spiedienu, ko uzliek tā atbildība, es centos pārfokusēt to domāšanu uz konkrētām lietām, kas man ir jāizdara. Un bija tik saspringts mēģinājuma periods, bija tik ierobežots laiks, ka man nebija īsti laika uztraukumam. Katrs zina, kas jāiedod partnerim, lai nostrādā pēc tam nākamā aina. Viss salikts precīzi, kā puzle, ja viens gabaliņš izkrīt, viss mums neliekas bilde. Jā, šī spēles tehnika un konkrēta šī izrāde pieprasa ārkārtīgi lielu precizitāti, asumu, konkrētību. Nevar peldēt, tur nav laika izrādīties vai domāt par sevi.
Bertolda Brehta lūga Kaukāziešu krīta aplis 1968. Gadā iestudēts Rīgas Krievu drāmas teātrī ar Kādija Kaca režijā, bet studentu diplomdarbu izrāde Pētera Krilova režijā, kur Gruši atveidoja Ilze Ķuzuli, tāpēc ar aktrisi Ilzi Ķuzulis Krastiņu pārunāju.
Nu, es biju ārkārtīgi priecīga, ka šāds materiāls ir paņemts repertuārā, jo mēs esam kaut kā ļoti piesardzīgi ar to Brehtu, bet manuprāt šī luga ir tiešām brīnišķīga, varbūt tāpēc, ka man ļoti mīļa arī no studiju laikiem. Protams, ka man bija tādi paralēli sentimentālie brīži, kad es atcerējos studiju laikus, kā Gruši iet pār sapuvušo tiltu, kas bija man kursa biedru muguras un tā tālāk. Bet es arī esmu ārkārtīgi priecīga, ka Milēna ir Gruše, jo tad, kad es uzzināju, ka mēs taisīsim krīta apli teātrī, man bija pilnīgi skaidrs, ka Gruše ir jābūt Milēnai, jo Gruše ir izdzīvotāji, viņa ir spēcīga, skuķis vēl var teikt, bet labs cilvēks sirdī, jā. Un Milēna ir, starp citu, tas jau vairs nav noslēpums, Milēna mani uzaicināja būt par savu teātru krustmāti. Pavisam nesen, un es ar lielāko prieku piekritu, tāpēc mums ļoti interesanti šeit tā sadarbība, jā.
Bet jums šajā iestudējumā arī ir ļoti interesantas, es pat teiktu, lomas.
Jā.
Un dažādas.
Jā.
Skatītājs nevar palikt vienaldzīgs, tad, kad jūsu smalkā.
Natēlā Bašvilī, gubernātors sieva, jā. Es ar lielu prieku ķēros klātīt visam, ko Data Tavādzē mums piedāvāja.
Savukārt aktrisei Vitai Vārpiņai, kas iestudējumā radījusi spilgtu tiesneša tēlu, šī ir pirmā sastapšanās ar Bertolda Brehta darbu skatuves.
Lai gan es esmu diezgan ilgi jau skatuves, tas ir vairāk kā 20 gadu, kas ir paskrējuši nemanot, bet tāds ir fakts. Brehts manā mužā ir pirmo reizi, un vīrietis, kas man jāspēlē kā sievietei, arī ir pirmo reizi. Mums visiem patīk lietot vārdu izaicinājums, un man nepatīk šis vārds, bet nu, man tas tiešām bija izaicinājums. Un sākotnēji šī loma nebija plānota man. Un dažādu apstākļu sakritības dēļ man ārkārtīgi īsā laikā bija tas azdaks jāizveido. Un Es ļoti pretojos. Es mēģināju pārliecināt režisoru, ka lai meklē citu aktrisi vai aktieri, ka tā nav mana loma, jo mums, protams, aktieriem ir kaut kādi goda kāri un izaicinājums, kas mums patīk, bet šī bija tā reize, ka man likās, ka tā nav mana loma, tā nav man jāspēlē. Un, protams, ka tas nebija viegli, bet es, man nebija laika, un es vienkārši metos iekšā tā kā basēnā uz galvas un mēģināju izpeldēt. Nu, ja tas ir izdevies, tad ļoti labi.
Bet varbūt jums palīdz arī tās mūsdienu sievietes, kas jau ir tuvu tam, ka vairs netik sievišķīgas jūsu lomu klāstā.
Nu, es režisoram prasies, vai man ir jāspēlē vīriets. Viņš tā interesanti, ne jā, ne nē. Kāpēc Azdaks ir sieviete, datas tavadas iestudējumā? Viņam bija būtiski tas brīdis, kad tiek dalīts tas bērns. Viņš teica, ka es nevaru ļaut vīrietim izlemt bērnu likteni. To var tikai sievieti.
Izrādē vēl piedalās aktieri Kaspars Dumburs, Katrīna Grīga, Kārlis Arnolds Avots, Toms Veļičko, Mārtiņš Upinieks un Niklaus Kurpnieks, kā arī Emīls Juhans Bahmanis. Izrādes emocionālu poētisko leģendu caurvīja mūzika, kas precīzi rezonē ar to, kas risinās uz skatuves, un seši mūziķi ir klātesoši visu izrādes laiku, radot atmosfēru un atskaņojot komponista Nika Pasūrī sacerēto. Scenogrāfa ir Ketevana Nadibaidze, bet kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka.